Ikalawang mga Kronika, Kabanata 31. Nang matapos nga ang lahat ng ito, ang buong Israel na nakaharap ay lumabas sa mga bayan ng Huda at pinagputol-putol ang mga haligi na pinakaalaala at ibinuwal ang mga asera at iginiba ang mga mataas na dako at ang mga dambana mula sa buong Huda at Benjamin, sa Ephraim man at sa Manases, hanggang sa kanilang maigibang lahat. Nang magagayoy, ang lahat ng mga anak ni Israel ay nagsibalik, bawat isa'y sa kanyang pag-aari, sa kanilang sariling mga bayan. At inihalal ni Ezekias ang mga bahagi ng mga saserdote at ng mga Levita ayon sa kanilang pagkakabahagi. Bawat lalaki ay ayon sa kanyang katungkulan, ang mga saserdote at gayon din ang mga Levita, na ukol sa mga handog na susunugin at sa mga handog tungkol sa kapayapaan, upang magsipangasiwa, at upang mangagpasalamat, at upang mangagpuri sa mga pintuan daan ng hantungan ng Panginoon. Itinakda naman niya ang bahagi ng hari sa kanyang pag-aari, na ukol sa mga handog na susunugin, sa makatwid bagay, sa mga handog na susunugin sa umaga at sa hapon, at sa mga handog na susunugin sa mga Sabat, at sa mga bagong buwan, at sa mga takdang kapistahan, na gaya ng nakasulat sa kautusan ng Panginoon. Bukod dito'y inutusan niya ang bayan na tumahan sa Jerusalem na ibigay ang pagkain ng mga saserdote at ng mga Levita upang magsitalaga sa kautusan ng Panginoon. At paglabas ng utos, ang mga anak ni Israel ay nangagbigay na sagana ng mga unang bunga ng trigo, alak, at langis, at pulot, at sa lahat na bunga sa bukid. At ang ikasampung bahagi ng lahat na bagay ay dinala nila na sagana. At ang mga anak ni Israel at ni Huda na nagsisitahan sa mga bayan ng Huda, sila namay nangagdala ng ikasampung bahagi ng mga baka at mga tupa, at ng ikasampung bahagi ng mga itinalagang bagay na mga itinalaga sa Panginoon nilang Diyos. At inilagay ang mga yaon na buntun-buntun. Nang ikatlong buwan ay nangagpasimula silang naglagay ng pasimula ng mga buntun. At nangatapos sa ikapitong buwan, at nang pumaroon si Ezekias at ang mga prinsipe at makita ang mga buntun, kanilang pinuri ang Panginoon at ang kanyang bayang Israel. Nang magkagayoy, nagtanong si Ezekias sa mga saserdote at sa mga Levita tungkol sa mga buntun. At si Azarias, na punong saserdote sa bahay ni Sadok, ay sumagot sa kanya, "Mula na magpasimula magdala ang bayan ng mga alay sa bahay ng Panginoon, kami ay nagsikain at nangabusog kami, at lumabis ng sagana sapagkat pinagpala ng Panginoon ang kanyang bayan. At ang naiwan ay ang malaking kasaganaang ito." Nang magkagayoy, nag-utos si Ezekias na maghanda ng mga silid sa bahay ng Panginoon. At inihanda nila, at kanilang pinagdalhan ng mga alay at ng mga ikasampung bahagi at ng mga itinalagang bagay na may pagtatapat, at sa mga yaon ay katiwala si Kunanias na Levita at si Simi na kanyang kapatid ay siyang ikalawa, at si Hehiel at si Asasias at si Nahat at si Asael at si Herimot at si Hosabad at si Eliel, at si Ismakias, at si Mahaat, at si Binaayas, ay mga tagapangasiwa sa kapangyarihan ng kamay ni Kunanias, at ni Simi na kanyang kapatid, ayon sa pagkahalal ni Ezekias, na hari, at ni Azarias na tagapamahala sa bahay ng Diyos, at si Kore na anak ni Imna na Levita, na tagatanod pinto sa silanganang pintuang daan. ay katiwala sa mga kusang handog sa Diyos upang magbahagi ng mga alay sa Panginoon at ng mga kabanal-banalang bagay. At nasa kapangyarihan niya si Eden, at si Benjamin, at si Jesua, at si Semayas, si Amarias, at si Sikanias, sa mga bayan ng mga saserdote, sa kanilang takdang katungkulan, upang magbigay sa kanilang mga kapatid ng ayon sa mga bahagi, gayon sa malaki na gaya sa maliit, bukod doon sa mga bilang sa mga talaan ng lahi ng mga lalaki, na mula sa 3 taong gulang na patanda, sa mga katwid-bagay sa bawat pumapasok sa bahay ng Panginoon, ayon sa kailangan sa bawat araw, na ukol sa kanilang paglilingkod sa kanilang mga katungkulan ayon sa kanilang mga bahagi, at silang nangabilang sa pamamagitan ng talaan ng lahi ng mga saserdote ayon sa sangbahayan ng kanilang mga magulang, at ang mga Levita mula sa 20 taong gulang na patanda sa kanilang mga katungkulan ayon sa kanilang mga bahagi, at silang nangabilang sa pamamagitan ng talaan ng lahi ng lahat nila mga bata, ng kanilang mga asawa, at ng kanilang mga anak na lalaki at babae, sa buong kapisanan, sapagkat sa kanilang takdang katungkulan ay nangagpakabanal, gayon din sa mga anak ni Aaron na mga saserdote, na nangasabugiran ng mga nayon ng kanilang mga bayan. Sa bawat iba't ibang bayan, may mga lalaki na nasaysay sa pangalan, upang magbigay ng mga pagkain sa lahat na lalaki na saserdote, at sa lahat na nangabilang ayon sa talaan ng lahi ng mga Levita. At ganito ang ginawa ni Ezekias sa buong Huda, at siya'y gumawa ng mabuti, at matuwid, at tapat sa harap ng Panginoon niyang Diyos. At sa bawat gawain na kanyang pinasimulan sa paglilingkod sa bahay ng Diyos, at sa kautusan at sa mga utos upang hanapin ang kanyang Diyos, kanyang ginawa ng buong puso niya at guminhawa.